dosaku, wujudkan harapanku.
Niscaya kala kau akan bertemu bersama Rasulullah.